Vi får fundet ud af, at vi skal køre ind til Rigshospitalet, og at Carl har været en frygtelig ulykke.
Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
Det var sort. Jeg var tæt på at give op.
Vendepunktet var accepten af hans død.
Det var sådan en følelse af frihed. Det blev lyst det hele igen.
Den lyse side. En podcast fra PFA. Find den, hvor du hører podcast.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en mand, der vandt talentprisen i 2017 til Zulu Comedy Gala, og som sidenhen har optrådt både på scenen og på lyd. Han har flere podcasts bag sig end Oliver Bjerrehus og One Night Stands. Han er aktuel med den nye interviewserie Krydsild på YouTube, sit nye show Et Comedy Show til maj, og så er han til med også blevet en figur i et Anders Sandblad. Det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Pelle Lundberg.
Tusind tak. Sikkert en flot præsentation.
Ja, ikke? Det handler om lige at sætte scenen på en god måde.
Ja, jeg er helt oppe på dingen nu.
Dejlig varm følelse ind i kroppen.
Det gjorde det, 100%.
Og det var godt. Men så kan vi godt slutte for i dag.
Ja.
Pelle, jeg starter altid med det samme spørgsmål, og det skal du selvfølgelig også have. Hvad var dit første møde med comedy?
Jamen altså, det må være noget i barndomshjemmet, tænker jeg.
Ja.
Altså, det vidste jeg måske ikke, det var comedy, men jeg er jo blevet flasket op med Olsenbanden og den slags komik,
ja,
som jeg også godt vil tillade mig i dag at slå et slag for. Det er stadig skide sjovt.
Ja, det er det.
Så det var sådan den slapstick comedy, tror
som
jeg,
meget som folkelig. Fangede mig.
Ja, ja, præcis, ja. Men også de der sådan spidsfindige detaljer og sådan noget, nørderiet der. Så det var nok det første, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg i en tidlig, det må være præ-teenage-alder, støttede på Anders Mattesens sketch-univers, altså børneradio.
Mm.
Og det fangede mig så på en anden måde. Det var en anden slags comedy,
ja,
som også pirrede noget ind i mig. Og stangtennis med hamster, og, eller var det marsvin, og vold og ødelæggelse, men jo aldrig på en måde, hvor man var i tvivl om, at det kom fra et godt sted. Jeg var ikke i tvivl om det i hvert fald. Så det var også rigtig inspirerende. Så det er sådan to barndomsminder, jeg har sådan rimelig tydeligt med komikken.
Ja. Og du voksede op i Sakskøbing.
Ja.
Var der altså noget der, der også kunne sådan inspirere dig comedy-mæssigt?
Ej, det var en meget deprimerende... En lille by på Lolland. Altså, jeg tror ikke, jeg tænkte over det, men vi har helt klart dyrket, mig og mine venner, de der originaler. Mm. Altså, det er jo det gode ved at vokse op i sådan en relativt lille by, at de der sådan, segmenter, der er i København, de er sådan presset ned i én person, ikke?
Ja.
Så der er den der gruppe af indvandrere, der er altså én indvandrer, og gruppen af suspekte typer i toget, der er én mærkelig mand. Og sådan, så vi har virkelig sådan kunne dyrke de der karikerede typer, og været fascineret og haft stor glæde ved at snakke med de der mennesker også.
Mm.
Ja, så det er måske mere den vej.
Altså, vi har jo næsten været naboer. Jeg vokset op, eller boet en del år i Hunseby.
Og det er ked af at høre.
Som er, der er Sakskøbing jo en storby, en Hunseby, det er sådan en genkørselsby til Knuttenborg.
Ja.
Dyrepark. Hvad holdt du mest af at lave i Sakskøbing?
Jamen, jeg var sådan en glad barn af foreningslivet, altså bordtennis. Altså, dengang og historisk set har Sakskøbing jo været en kæmpe bordtennisby, spillede sådan Europa-turneringer og sådan noget, men det er de desværre ikke mere. Men så spillede jeg bordtennis om vinteren og fodbold om sommeren, og så mine bedsteforældre er der boede i Våbensted, de havde selvfølgelig sæsonkort til Knuttenborg, og så var vi der og i Bonbonland, og jeg var bare sådan en glad dreng, og der cyklede frem og tilbage til hvad som helst er.
Og så sprang du videre og blev værnepligtig i Varde.
Ja.
Og det betyder jo, at når Putin kommer, så kan du risikere at blive indkaldt.
Det, der er nok ikke, der er ikke lang vej til det. Mig, der står i første...
Er du begyndt at forberede?
Ja, jeg er begyndt at frygte. Altså, jeg var ret hurtigt afklaret om, at jeg skulle ikke være professionel soldat. Vi var to i hele... nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men alle værnepligtige var vi to, der ikke var der frivillige. Og det var mig og en, der hed Jesper, mener jeg. Resten var der bare, fordi de rigtig gerne ville, ikke? Og vi havde så ikke trukket frinummer. Så der var også en form for forståelse for, at Jørgensen, som jeg jo hed, ikke skulle sådan hunses alt for meget med. Så det var faktisk ret privilegeret.
Det gik ikke i den modsatte grøft og sagde, nu skal du ud og med have.
Nej, de afskrev mig ret hurtigt, det kunne jeg godt fornemme. Men man får at vide, at man er en del af det, der hedder totalforsvaret.
Mm-hmm.
Altså når man nu ved jeg ikke, om du har været værnepligtig.
Nej.
Men hvis man ikke er sådan professionel soldat, så man slipper ikke for at være en del af totalforsvaret. Og det er netop, hvis at miljøkatastrofen rammer, eller der er en meteor, der lander et sted, eller sådan noget, så er alle os gamle værnepligtige. Vi er altså forpligtet til at træde trøjen. Så, okay. Så ja, det kan godt være, hvis Putin han vælger at gå ind.
Så ryger vi i første række.
Ja, i hvert fald ja, en af rækkerne skal jeg nok være. Jeg ved ikke rigtigt, hvad de har tænkt sig at gøre med mig, men jeg skal nok være klar til at forsvare mit land.
Var der ikke mulighed for at nægte
dengang? Jo, men jeg tror sgu nok, jeg var så arrogant omkring, at jeg ikke rigtig... For det første havde jeg slet ikke en forestilling om, at jeg ikke ville trække frinummer.
Nej.
Det kunne jeg slet ikke se. Så var jeg kommet ind på et studie i Odense, journalistuddannelsen i Odense, og så skubbede jeg den bare. Det kan man jo, man kan skubbe sin værnepligt. Så tænker jeg, okay, men så er der jo ikke... Altså, de kommer ikke til at kalde en 24-årig ind. Så dropper jeg så ud af studiet, og så ringer de så til mig næsten lige med det samme, og så fanger... hvad hedder sådan noget? Bordet fanger. Og så har jeg jo... Så jeg tænkte, så gør vi det. Og det var 4 måneder. Godt nok 4 måneder i Varde, ikke? Men det er stadig en relativt overkommelig periode. Så jeg tænkte, okay, men nu så prøver vi det bare.
Ja. Ja. Jamen, du sagde jo selv, du søgte ind på Journalisthøjskolen i Aarhus.
Ja, først i Odense.
Først i Odense.
Droppet ud, og så er det rigtigt nok, så tog jeg springet til Journalisthøjskolen i Aarhus. Ja,
og hvad var det, der gjorde, at du ville tage den journalistiske vej?
Ja, men det, jeg tror, det er sådan noget historiefortæller, formidler, som sådan altid har ligget i latent, og så i folkeskolen var jeg glad for dansk og skrive stile og sådan noget, så de der sådan skriveting har jeg altid sat stort pris på, så det var nok sådan den slags, jeg altid har forbundet med journalistikken og skrive features og lange fortællinger og sådan noget. Det var i hvert fald den drøm, jeg tog afsted med til Aarhus.
Ja. Ja. Blev den så indfriet?
Nej, det gjorde den ikke. Altså, jeg fandt jo ud af, det var i hvert fald min oplevelse, at inden for i hvert fald journalistuddannelsen, der var nyheden, det var ligesom Gud. Altså, den korte, skarpe nyhed, det var ligesom målet og pedestalen, ikke? Og det var bare ikke lige min drøm at lave hardcore journalistik på den måde. Så jeg sådan stille og roligt fadede over i comedyen i stedet for. Og færdiggjorde min uddannelse, og er der uddannet journalist, men nej, den var ikke lige tilrettet mig.
Nej.
Hvilket er for dårligt.
Alt skal være tilrettet mig.
Præcis.
Men hvornår begyndte comedyen så at vokse i dig? Hvornår begyndte du at få den her tanke om, at du gerne vil gøre mere ved det, og måske også selv være en af dem, som trådte frem?
Jamen, den er nok vokset sådan i takt med, at jeg selv voksede op med stand-up'en, ikke? Og så det fjernsyn og blev sådan opmærksom på, at det er noget, man kan, og noget, man kan gøre, og folk kan have det som en karriere. Og, altså, sådan, det er ikke så langt væk. Men derfra så til at komme i gang var meget svært, når man bor på Lolland, og ikke i nogen som helst forbindelse med kreativitet eller kreative mennesker eller noget som helst.
Var der overhovedet en comedy scene på Lolland?
Nej. Jeg kan huske, jeg var også Jan Gindberg i Nakskov med min far.
Ja.
Og der var han altså også på det tidspunkt et relativt stort navn, men det var en halv sal, og jeg tror selv, han synes, det var lidt undervældende at stå der. Ja, ja. Men så jeg har været ude at se noget stand-up og sådan noget. Men da jeg så flyttede til Aarhus, så bliver jeg gjort opmærksom på, at der er jo open mics, altså øveaftener for amatører. Mm. Og det er jeg jo sådan rimelig afklaret med, det der, jeg hører til og passer ind. Så spørger jeg, må jeg optræde? Sådan halvt føler, og hvis de har sagt nej, så tror jeg også, nå okay, men så må jeg vente eller lave noget andet eller sådan noget. Men der var de ret, du kommer bare på torsdag. Og så er jeg ligesom i gang. Så skulle jeg finde ud af, hvad jeg skulle sige.
Ja, hvordan forberedte du dig til det?
Ja, altså jeg tror, jeg kiggede alle notefunktionen der på telefonen, var fyldt med alt muligt skrald. Også noget, der mindede om jokes og sådan noget, så jeg sådan filtrerede i det. Og på det tidspunkt, der var jeg sådan enormt inspireret af one-liner-komikere. Altså, ikke vittigheder, men meget, meget korte jokes. Mm. Det var ligesom den genre, jeg sådan havde helt ind under huden, og var også sikker på, at det var den vej, jeg selv skulle gå. Så det gjorde jo også, at mine noter afspejlede lidt i, det kunne være et ordspil, eller en observation, eller et skørt ord, eller sådan noget. Sådan noget helt kort noget. Og det gjorde også ligesom, jeg tror, min debut var lidt nemmere, fordi at... der vil jo altid være en masse skrald, eller det tror jeg tit på en debutaften, men så kunne vi ligesom hurtigt komme videre til den næste joke, og den næste joke, og den næste joke. Så måske havde jeg 20 jokes på 5 minutter, eller sådan noget, ikke? Og så, så kommer det jo til at fremstå enormt professionelt, når der kommer sådan en debutant med så meget materiale.
Ja. Men, ja. Og hvordan gik det så?
Det gik okay, synes jeg.
Ja.
Det var på det, der hed Torps Kælder, nu hedder Albert, som er sådan en gammel munkekælder på Klostertorv i Aarhus. Eller er det Store Torv? Det er et af torvene i hvert fald. Og perfekt til comedy, sådan nede i kælder, og der er lidt for crowded, og du sidder lidt halvdårligt, og sådan et perfekt rum til comedy. Og det var en torsdag, så der var jam-packed med studerende fra Aarhus, og så alt var sat i søen til, at det skulle blive en god aften.
Ja.
Ja.
Og vidste du så der, at okay, det her, det er min vej?
Nej, det er nok lige lidt voldsomt at sige, men jeg vidste i hvert fald, ikke ville, at jeg ikke stoppede.
Ja.
Altså, jeg kunne mærke, at okay, det her, det skal undersøges fuldt ud, og hvad potentiale i det, og hvor vi kan tage det her hen. Ja, det, jeg synes, det var en euforisk oplevelse på den måde.
Ja.
Ja, helt klart.
Men du gik alligevel tilbage til Journalisthøjskolen i Aarhus og færdiggjorde den.
Ja, men det var perfekt at være SU-modtager. Og så havde jeg også et halvt år i Odense. Måske var det den der to semester, jeg havde færdiggjort, hvilket gjorde, at jeg havde en del merit.
Mm-hmm.
Så mens alle i Aarhus på min årgang havde mediejura, lad os sige hver mandag, så havde jeg fri. Så jeg havde sådan 2-3 fridage, ikke? Og så selvstudie også relativt meget, så det var ikke nogen stor præstation at færdiggøre journalistuddannelsen. Det vil jeg ikke sige.
Nej. Du kunne til gengæld bruge tiden på at skrive en masse materiale.
Ja, ja, og samtidig ikke leve af at lave comedy, men være studerende, ikke?
Ja,
ja, helt klart.
Og stadig tjene på det.
Ja, på dem, ja.
Jeg er alligevel imponeret over, hvis det er det rigtigt.
Mm?
Ud fra, hvad du ligesom har sagt med din journalistuddannelse, at det var let, forholdsvis let, og du gjorde den færdig, osv., osv., men at du lavede en bachelor, der handlede om, at rappe med sig til fejl, danske eksportchauffører og udvikling i eksportindustrien.
Ja, det tror jeg rigtigt, ja.
Det er et meget vildt emne at kaste ja, over. Hvorfor har du
det? Det lyder også teknisk. Jeg synes, det var et sindssygt spændende emne, faktisk. Det var hele langturs bilismen eller chaufførerne, der kører langturs.
Ja.
Og så havde jeg den her tese om, at det var et fag, der var ved at uddø. Altså, fordi man har sådan... Nu fik jeg nævnt tidligere, at det der Olsenbanden ligger i mig. Jeg har også en romantisering af mange gamle erhverv og gamle fag og sådan noget. Blandt andet langtidschaufførerne.
Mm-hmm.
Man har den her idé om, at de bor i deres vogn. Og
det frie liv.
Det frie liv, ja. Ikke? Man har set de der film, Convoy for eksempel. Ja. Ikke? Ja, ja. Og der ligger sådan nogle dokumentarer på YouTube, hvor de har walkie-talkierne, og de snakker sammen. Og hvis der kommer sådan en Volkswagen Bubble, så snakker de sådan, hvad fanden er det for nogle rulleskøjt, der kommer der? Nå, så det var et fag, jeg var inspireret af, og så tænkte jeg, det ville jeg gerne undersøge.
Ja.
Det er sådan en meget god journalistisk tese, sådan noget. Jeg har en idé, holder den. Og den synes jeg også holdt relativt godt. Det viste sig så, at det var et fag, der på grund af alle mulige teknikaliteter var svære. Altså, du må ikke køre lige så lang tid, for du skal sove så meget. Og så var det store problem jo også den frie arbejdskraft. Og det er jo et problem, hvis man er dansk chauffør, og der er en polak, der kan køre meget billigere. Og sådan. Ja, så det var faktisk... Nu har jeg ikke tænkt så meget over emnet de sidste 10 år. Men det er rigtigt nok. Det satte jeg mig ret meget ind i.
Ja.
Det var skide sjovt. Jeg var også ude at køre med en ung chauffør, som levede fuldstændig op til de der forestillinger, jeg havde om langturschauffører, som han havde godt nok et hjem. Jeg mener, han havde et lille hus i Fredericia, men det var sgu tit. Så kørte han bare ud på en plads og sov i bilen i stedet for, fordi så var han lidt tættere på arbejde næste morgen og sådan noget. Det var sgu mere... Han følte sig mere hjemme i sin lastbil, end han gjorde i sit hus. Det synes jeg på en eller anden måde var smukt.
Så det leder også lidt op til romantiseringen.
Ja, helt klart.
Du havde
ja.
Af det.
Ja, det synes jeg. Altså, der er blevet meget færre af dem, men dem, der er derude, dem har jeg stor respekt for.
Ja.
Ja, og en lille bitte, sådan en lille seng, der var omme bag ved sæderne, og en lille elkedel, der koblede til cigarettænderen, og et lille fjernsyn og sådan. Det var i virkeligheden ret hyggeligt. Ja,
ja. Du var aldrig der, hvor du selv overvejede sådan, kunne det være en vej?
Ej, det tror jeg ikke. Og nogle gange, hvis jeg har kørt hjem sen aftentime og set nogen, der ligger og kører der i lastbil og sådan, så tænker jeg, nej, det er virkelig et hårdt liv.
Mm.
Ja. Jeg tror også, der er mange, hvad hedder sådan noget, chaufførkoner, der har
Jeg synes, det er det sjoveste i hele verden.
Nej, de føler sig lidt, hvad hedder sådan noget, ignoreret eller underprioriteret, tror jeg.
Ja.
Men det er sådan, at du lastbilen er nummer et engang.
Ja, ja, det kan jeg jo tydeligt høre. Undervejs i din uddannelse var du også i journalistpraktik på Søfart.
Mm.
et maritim brancheblad, som man kalder det, blandt dem, der ikke kender det. Hvad skrev du om? Hvad skrev du om der?
Ja, det vil jeg så sige, det er heller ikke lige, det var heller ikke lige drømmen, da jeg startede.
Og kom på søfart.
det kan også være, at vi vender lidt tilbage til den historie, men det var, jeg var først et journalist i Aarhus, journalistuddannelsen har halvandet års indlagt praktik, og den kan man også dele op. Og jeg havde et år på et fagblad, og så manglede et halvt år, og der var sgu ikke rigtig sådan rift om Pelle Lundbergs...
journalistiske kunde.
Nej, sådan føltes det ikke i hvert fald. Men så endte jeg der ved søfart, og havde jo absolut intet begreb om, hvad det var, vi skulle skrive om. Altså, det var sådan noget med, et skib ligger til ude for Panama, det skal tankes op, hvad gør vi? Og jeg bare sådan, jeg kunne slet ikke forholde mig til emnet. Altså, det var helt volapyk. Det, der så var min redning, det var, at jeg var meget yngre end nogle af mine kollegaer, så jeg havde sådan lidt IT-teknisk snille, tror jeg, de tænker. Mm-hmm. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg fik lov til at styre bagsiden, som var maritime billeder, dybest set. Så jeg sådan skrællede nettet for maritime billeder, og så fandt jeg mine top 3 flotteste skibe for den her uge, eller så er det en mand, der havde taget en selfie med en Mærsk-container, eller det var sådan nogle lidt nørdede ting der. Men det gjorde så lige at komme igennem det halve år, ja. De har nok tænkt, at han er sådan en form for whiz, der finder billeder på Instagram.
Hvordan gør han det?
Præcis.
Det er jo magi.
Ja, det har sikkert også brugt alle mulige ophavs.
Uden tvivl. Det er dem, der hænger på det.
Ja, sådan må det være.
Var det så sådan noget med top 3 over lækreste skibe?
Ej. Ja, sådan ser hvor lækker hun er.
Hun er bare, hold om.
Ja, det er lige før. Det var, men ja, det igen, det er ikke noget, der fylder så meget i min hverdag. Men, men det er også meget sjovt at kigge tilbage, at man lige havde et halvt år, hvor man intensivt beskæftigede sig med søfart.
Ja, det tror jeg ikke, der er mange, der lige kan sige, de har haft. Og slet ikke mange komikere.
Nej, det står jeg alene med.
Efterhånden, så begyndte du at bevæge dig ind i en lidt anden, altså, jeg ved ikke, om man kan nok ikke kalde det niche mere, men alligevel, podcasts, som jo er vokset en del de senere år. Du har mange podcasts bag dig.
Det må man sige.
Du har lavet podcast, apropos om Olsenbanden, Mandrillen, Onkel Joachim. Reality-serien Dalgårds Tivoli og mange andre. Er det sådan en bevidst ting, eller var det, du lavede en podcast og tænkte, det er sjovt, det vil jeg lave mere af?
Ja, altså jeg startede med at lave noget helt tilbage, hvor jeg tænkte, det kan være lidt form for studierelevant, både i forhold til journalistikken, men jo også i forhold til komikken. Der lavede jeg noget, der hed Flueskjul, som var, i dag lyder det jo meget, som du også sagde, der er jo masser af podcast, men der var det ikke lige så udbredt, at man lavede interviews podcast.
Nej.
Og så var der en, som hed Fub i Farvandet, som var sådan meget, det sker i miljøet. Vi har mødt hinanden nede på en open mic. Hvordan går det? Og vi er venner og sådan noget. Så synes jeg, det kunne være sjovt at tale med nogle koryfæer. Det var i hvert fald tanken bag det. Så det var sådan noget med Gramse Spektrum og Drengene Fangora. Og så stille og roligt blev det også en masse stand-up-komikere. Ikke? Mm. Så det var sådan også en måde at snyde mig lidt ind i miljøet, følte jeg lidt. At sådan, nå okay, nu har vi mødt hinanden i det scenarie, så kan vi nok også møde hinanden til et stand-up arrangement, eller hvad det nu kunne være, ikke?
Ja.
Og så følte jeg bare, at det var en... jeg synes, det er skide sjovt at lave podcast. Mm. Ja. Så jeg har aldrig rigtig stoppet igen.
Nej. Så du finder bare nye emner?
Jeg finder nye emner. Det, der var stressende ved Flyverskjul, som I sikkert også oplever her, det er, når man har sådan noget, hvor vi snakker med komikere, så er det jo potentielt en podcast, der aldrig nogensinde behøver at slutte.
Mm.
Det kan både være rart, men det kan også være lidt hårdt.
Ja.
Så der synes jeg, det var fedt at lave noget med Olsenbanden, hvor vi vidste, okay, vi har 14 afsnit her, så er vi færdige. Sammen med Dalgårds Tivoli, så har x antal afsnit, så er vi færdige. Ja. Så jeg er sådan blevet lidt glad for de her sådan lidt afrundede formater også.
Ja.
Fordi så ved vi ligesom, jamen jeg skal ikke kigge ind i det her og tænke, jamen det er mig selv, der ødelægger det, hvis det stopper.
Nej. Og du har også lige, vil jeg hurtigt indskyde, den aktuelle, som er Så har vi balladen, sammen med Mark Lefebvre. Præcis, en anden komiker.
Ja. Mm.
Men Onkel Joachim
lavede
du en podcast om.
Ja.
Fordi jeg antager, at du er stor fan af Anders Sand.
Ja, altså Don Rosas Her er dit liv, Joachim.
Ja. Ja. Mm. Og der sker jo noget på et tidspunkt. Du bliver kontaktet af, er det Egmont, som udgiver Anders Sand i Danmark, og spørger, hvad du vil sige til at være en karakter i et kommende Anders Sand-blad.
Jo, men jeg fik en mail fra redaktøren på Anders Sand-bladet, som skriver, hej Pelle, og så bla bla bla, vi har fået at vide, at du er glad for Anders Sand, og så derfor vil vi spørge, om vi må modellere en figur efter dig. fordi at onkel Joachim i efterårsferien skal til Lolland Falster. Og der kunne det være sjovt, hvis der var en komiker, som lignede dig. Må vi gøre det? Det var sådan rimelig nemt at sige ja til.
Ja. Bestemt.
Ja. Det eneste, der er om, at han fik ikke et navn, så jeg har ikke sådan et Anneby, hvad hedder sådan noget, alias, som jeg ved, andre har, ikke? Men jeg vil så sige, når man kender historien, og man ser ham på godt og ondt, er man ikke i tvivl om, at det er mig.
Nej. Han kunne også godt hedde Pulle Lindberg, eller
sådan. Ja, præcis. Ja, ja, eller et eller andet, ikke? Men han, det er sådan relativt rund og glad. Er det en hund eller en bjørn? Nu kan jeg faktisk blive lidt i tvivl. Og så med kasket.
Ja.
Og fortæller rigtig dårlige vittigheder om roer. Ja. Jeg tror, han når 8-10 dårlige. Det er apropos min debut. Masser af korte jokes. Ja. Der er så bare det tilfælde, at de handler om roer, og de lander sådan rimelig hårdt alle sammen.
Ja.
Men det var en kæmpe ære, det må jeg bare sige.
Jamen altså, jeg er lidt misundelig. Hmm? Altså, det er en stor ting at blive en reel karakter i et Anders Sandblad.
Det er det.
Altså, så det kan jeg sagtens følge dig i. Du er også aktuel med en ny serie på YouTube, der hedder Krydsild.
Ja.
Som er en interviewserie. Er det så der, hvor at du ligesom blander dit journalistiske med comedyen?
Ja, det kan man vel godt sige. Altså, jeg spiller jo en karikeret udgave af mig selv, som hedder Pelle Lundberg, som interviewer folk. Og den er stadigvæk lige ved at finde sit ståsted, vil jeg sige. Jeg håber, at det bliver mere og mere syret. Det er egentlig ambitionen, men de første 2-3 afsnit har været meget en hardcore journalist, som interviewer et offer, som bliver mere og mere kuget undervejs.
Ja. Ja. Og meget indirekte sviner hele tiden.
Ja, ja. Nogle gange ikke indirekte. Ja. Ja. Ja, præcis. En meget voldsom journalist. Ja.
Og den kører altså på YouTube nu.
Mm.
Og så er du også aktuel den 26. maj med dit nye comedy show, der bare hedder Et Comedy Show. Er titlen, fordi nu har jeg jo snakket med mange komikere, der altid siger, jamen det er så pisse svært at finde en titel til et comedy show, for du ved aldrig rigtigt, hvad det skal handle om. Det skal planlægges meget lang tid i forvejen. Ja. Er det derfor, du bare har valgt Et Comedy Show?
Ja, det er en del af det i hvert fald, ikke? Men også, jeg synes, at det måtte godt være relativt bredt, også i forhold til, at når jeg laver lang tid, som det her show jo er, altså relativt lang tid, det er ikke, som man skal forvente 8 timer, men altså sådan et show, så har jeg både noget, jeg læser op, og jeg har måske også noget, det er måske ikke grænselandet til at sige, det er musik, men noget, hvor jeg nynner, eller der er noget, der bliver hakket lidt på af et instrument, sådan bare for at sige, at jeg sådan afsøger lidt mit eget komiske talent. Så det er ikke kun sådan rent stand-up. Nej. Så jeg vil ikke kalde det et stand-up show, faktisk.
Aha, okay.
Ja, så det er også sådan, for at sige, vi kommer til at sparke lidt til, hvad folks opfattelse er. Både af genren, men måske også, hvad der er sjovt.
Ja. Ja, men man kan jo se dine mange forskellige talenter, hvis man dukker op på Hotel Cecil i første omgang den 26. maj. Mm. Men apropos dine mange talenter, så har du jo også et talent, der er lidt hemmeligt.
Jo.
Som du afslører i slutningen af den her podcast. Kan du komme med en teaser til, hvad det er?
Ja, det kan jeg godt. Hvis jeg nu siger vinkel. Ja.
Vinkel?
Er det for meget? Har jeg afsløret for meget, føler du?
Det finder vi ud af til sidste podcast.
Jeg var lidt i tvivl om folk sidder derude og tænker, åh,
vinkel kan tolkes på mange måder.
Jeg vil godt se, jamen, jeg prøvede virkelig også at være kryptisk.
Ja, ja, men du er meget kryptisk.
Ja.
Vinkel, okay. Hvad Pelle Lundberg kan, som er hemmeligt med en vinkel, eller måske noget, der er en vinkel. I don't know.
Jeg kan ikke sige mere.
Nej, det finder vi ud af senere i podcasten. Vi skal også stadigvæk igennem forskellige ting. Jeg har, kan du huske din punchline? Et gammelt klip. Jeg har fundet, hvor jeg skal se, om du kan huske, hvad din punchline er. Vi skal igennem en omgang, jeg har aldrig. Hvor vi siger noget, vi ikke har gjort, hvis den anden har, jamen, så melder man en kulør. Jeg har også nogle ord og begreber, jeg gerne vil kaste i hovedet på dig for at høre, om det er sjovt. Og så skal vi også have en fiaskohistorie lige lidt.
Alle projekter starter i Bauhaus. Med Danmarks største udvalg til hus og have, har vi alt, hvad du skal bruge til dine projekter. Se masser af gode tilbud i avisen på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola til 10 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og frosne harvest bedstgrøntsager også kun til 10 kroner. Gælder til og med fredag den 23. maj. Gå i Netto.
Din løn sikrer det her.
Dag er det Almas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig. Jo, med dig.
Men hvad sikrer din løn? Få lønforsikring fra HK for kun 55 kroner om måneden. HK. Sammen er du stærkere.
Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
Det her er 100% komiker. Den her gang med Pelle Lundberg. Pelle, du har en fiasko-historie, Mathias.
Ja, jeg har jo grænset mit sind for... Ja. En mulig fiasko. Hvad kan der overhovedet? Og jeg føler på en eller anden måde, vi har kredset omkring det, jeg sådan havde forberedt. Men det, så kan det blive et tema, ikke?
Mm-hmm.
Og det er hele min journalist karriere, som jo folk kender den jo derude. Grunden til at tænke på det der, der har netop lige været panikdag, som er den dag, hvor at journalistpraktikanterne får tildelt deres pladser. Og det foregår på den måde, man søger en masse medier. Jeg vil gerne være ved Ekstra Bladet, bla bla bla. Så mødes man i en stor pulje, og så ringer medierne til dig, og så er det ellers bare om at flyve ned til det sted. Og hvis de ikke ringer, så er du nødt til selv at være opsøgende og sige, okay, jeg søgte ikke hos jer, men kan I ikke bruge mig? Sådan fuldstændig forfærdeligt forløb.
Hvorfor skal man skynde sig ned, når de ringer? Er det sådan, jamen prøv at høre, hvis du virkelig ved det, så ses vi om 10 minutter?
Altså, jamen, og de kan også godt finde på at ringe til flere, jo, fordi de er jo også interesserede i at bare slå til. Det er fuldstændig vanvittigt Hunger Game-agtigt forløb. Jeg havde været et år ved Fagbladet Sygeplejersken, synes jeg faktisk var en god oplevelse. Og apropos det, man har lange deadlines og masser af penge og alt det der, alt er godt, ikke? Så havde jeg mit halve år tilbage, og der var virkelig ikke rift om mig. Og jeg kan huske, at jeg står ved Ritzau og banker på. Og de siger, nej, Pelle, vi kan ikke bruge dig. Jeg står ved BT, P3. Og sådan. Altså, totalt tiggergang, ikke? Og jeg har ligesom, fuck, hvad gør vi? Jeg kommer ikke til at være nogen steder. Det var så ubehageligt, ikke? Og det er også ydmygende. Alle ens klassekammerater, de skåltaler, og de er så glade alle sammen. Så sker det fuldstændig fænomenale, også meget uventet, at min telefon den ringer. Jeg var ellers sådan mentalt gået hjem, ikke? Så ringer min telefon og tænker, okay, det er et nummer, jeg kender. Der er nogen, der har... Nu er der budet efter dig, Pelle, ikke? Gamle dreng. Så tager jeg telefonen, og så er det Euroman, der ringer.
Ja.
Hvilket jo er fuldstændig vanvittigt, fordi hvem vil ikke elske, og jeg havde ikke engang overvejet at søge ved Euroman. Jeg vidste ikke engang, de manglede en praktikant. Og siger, hej, det er Pelle. Og siger, hej. Og så er det jo så, at den her søde mand, han prøver at sælge mig et abonnement på et halvt års Euroman for... Ah, men det var så forfærdeligt. Jeg kunne ikke engang blive... Jeg kan ikke engang huske, om jeg tabte telefonen og sådan noget. Det var så forfærdelig en oplevelse. Jeg købte heller ikke det abonnement. Ej, og så endte jeg så ved søfart. Bare for at gøre ydmygelsen endnu mere total, ikke? Og så er vi så tilbage til min maritime karriere. Den startede og sluttede den dag der.
Du skulle have sagt til dem, det vil jeg gerne, hvis... I giver mig en halv års praktik.
Præcis. Noget for noget.
Ja, ja. Jamen,
jeg var ikke så skarp som dig lige i det øjeblik, der er sådan genforhandlet. Ja, det kan vi godt sige. Men så skal jeg bare have en stol og et bord i... bare hele det der scenarie med, at Euroman ringer lige præcis det øjeblik, ikke?
Ja, ja.
Som et opkald fra Gud. Og det var det så bare overhovedet.
Det var så Jonas.
Det var så salgsafdelingen. Ja, det er nærmest helvede, ikke? Ja. Ja, så det står stadigvæk som en kæmpe fiasko. Ja.
Har du så læst Euroman sin?
Nej, jeg kan ikke nærme mig det blad.
Nej.
Det er traumatisk.
Ja. Så Euroman, I skal ikke ringe til Pelle Lundberg.
Nej.
Selv hvis vi er ham på forsiden i dag, han vil ikke.
Niks, jeg nægter at stille op.
Den bro har I brændt. Pelle?
Ja?
Vi er kommet til det indslag, der hedder, er det sjovt?
Ja.
Hvor jeg giver dig nogle ord og nogle begreber, og så vil jeg høre, om du synes, det er sjovt, om det kan noget,
ja.
Om der er noget at jamme på, om det giver noget inspiration til dig. Er du klar?
Yes.
Første ord. Filt.
Filt. Ja, det lyder sjovt, lad mig sige det sådan. Filt. Det er noget filt. Men jeg har svært ved at placere det sådan i et større tema.
Ja.
Nu skal jeg selvfølgelig ikke afskrive det. Nu har jeg
sådan, nej, nu synes jeg, du
underviger filt lidt. Det store show om filt.
Ja. Et filtshow.
Et filtshow. Det er også fordi, jeg sidder og tænker, hvad er filt helt præcis?
Det er jo sådan, sådan noget stof, du filter.
Ja.
Og så er det filt.
Ja, okay. så filter du det, og så bliver det til filter. Okay. Ja. Ja, der er helt klart noget sjovt i det. Ja. Men jeg kan ikke helt... jeg har ikke lige joken. Nej. Den er ikke sådan lige...
En hest er filt.
Ja, præcis. Det er jo skide sjovt, ikke? Det er sådan en rigtig mandrillord, ikke?
Jo.
Sådan, hvad jeg har flettet.
Jeg tror faktisk, mandrillen har brugt filt rigtig mange gange.
Ja. Jeg kan se... Når du siger det, så jeg kan høre Lars Hjortøj ja. Stille og roligt levere ordet filt.
Ja.
Så det er, helt, det er et sjovt ord. Ja.
Jeg har lavet et par bukser af filt.
Ja.
Hvad så med forloren har?
Forloren har helt klart også sjovt. Mm. Og det ved jeg også, der er nogen, der har dykket ned i hele begrebet forlorent.
Ja.
Fordi det så ikke er, det er jo så, at det ikke er har.
Mm-hmm.
Så i virkeligheden er alt mad, der er forlorent, jo noget, bare noget andet, end det, man siger, det er.
Ja.
Noget, jeg så tit har tænkt over, det er, at man har jo også begrebet forlorene tænder.
Det er rigtigt.
Men hvad er det så? Er det så alt andet end tænder?
Jamen forlorene, er det ikke, betyder det ikke, at det er rådent?
Jo, det vil jeg også ja. Umiddelbart tænke, men det er jo ikke en råden har.
Nej. Og det,
eller hvad?
Egentlig et mærkeligt udtryk for et stykke, for noget hvad, ikke?
Jo.
Råden har.
Råden har. Det er ikke så lækkert.
Nej.
Men man ser det for sig også på, det er noget, jeg forbinder med noget, der kommer ud af en dåse også måske. Er det ikke? Er vi ikke sådan noget prepper-mad?
Ej, forloren har. Jeg tror mere, det er sådan noget hakkebøf.
Ja, ikke?
Jo.
Nå, på... Okay.
Ja, på dåse.
Ja, jeg har nok aldrig fået den serveret sådan helt rigtigt, kan jeg godt høre.
Du har aldrig fået en ordentlig forloren har.
Nej, det vil jeg så sige. Det har jeg aldrig fået. Jeg har aldrig fået en forloren har, hvor jeg tænkte, det skal jeg
det
mere.
Det var lidt lækkert, det her.
Det er sådan lidt 80'er... Ja,
det er jo egentlig bare kød med bacon.
Jeg svøbte rundt om, ikke?
Jo.
Ja, så på den måde er det jo fint nok. Men hvor adskiller farsbrød sig for forloren har?
Se, nu begynder du at stille spørgsmål, du ikke skal stille.
Som jeg ikke har lyst til at få svaret
på. Ja, tror jeg.
Jeg kan godt fortælle det, men så er jeg nødt til at slå dig ihjel.
Ja, så skal vi slukke mikrofonerne. Okay. Gyllespredning,
ja. Det er jo sådan et sjovt ord, hvis man bruger det som sådan en parallel, ikke? Hvad det svarer til, og så et eller andet, som er så gyllespredning. Folk, der går og spreder misinformation, eller går og fortæller et eller andet. Nu er jeg selv fra... Ikke så meget som dig, men jeg er også, folk vil påstå, at jeg er fra landet af. Så jeg har ikke sådan en romantisk forhold til gyllespredning på den måde der.
Jeg ved ikke, om du bare har et romantisk forhold
nej, vel?
Til gyllespredning.
Det kunne være sådan noget København og sådan, så kan vi skrive ned, og så dufter der dejligt.
Dufter høde.
Ja. Og sådan en silo med gylde og sådan noget. Ej, det står stadig som mit værste mareridt at falde ned i sådan en der.
En gyllesilo?
Ja.
Eller bare at dø ved drukning i gylde?
Ja, præcis, ja.
Det vil være en ærgerlig måde at dø
på. Ja, det tænker jeg. Der er så mange andre gode måder, men det er lige præcis gyllespredning. Jo, der er noget sjovt i ting at være, at det er dit erhverv. Altså, du står op om morgenen, og så spreder du også bare lort ud og ekstra antal kvadratmeter.
Så bare arbejde. Spreder lort.
Tager hjem. Du er gift med en lort. Alt er lort i det der
liv. Spiser forloren har.
Ja, præcis. Som så bare råden. Ja, forloren lort. Ja. Ja, der er noget komisk i at arbejde med sådan noget, der er så ulækkert, ja, helt klart.
Ja. Og nu tænker jeg jo lidt på det område, du kommer fra, som jeg til dels også kommer
fra. Stunder ved det, Inger.
Ja, okay, som jeg også har boet i nogle år. Knuttenborg.
Knuttenborg, ja.
Det er Knuttenborg Safari Park.
Det er et skønt sted, ja. Jeg hørte en god kollega snakke om det paradoksale i, at nu er Knuttenborg jo også sådan kommet ind på dinosaurmarkedet. Der er jo både en dinosaurpark med mekaniske dinosaurer.
Som er virkelig fed.
Den er ret fed, er desværre. Og der er også noget, hvor man selv kan grave ud i en sandkasse.
Ja, det holder.
Men det er bare sjovt, at nu kommer folk ud i Knuttenborg for at se på mekaniske dinosaurer, ikke?
Det er rigtigt.
Altså, sådan, hvor, det er altså hvad er det, det efterlader de der dyr, man har fløjet og opdrættet og fra den anden ende af verden, og man har givet dem de bedste forhold, og så kører vi dem bare direkte forbi næsehorn og giraffer og sådan noget, for vi skal ind og se robot... T-Rex'en, ikke?
Og de der dyr begynder bare at stå og gøre sig til. Sådan, hey!
Ja, præcis. Ja, sådan begynder at spille op og sådan noget, ikke? Men vi vil bare have dinosaurer.
Ja.
Præcis. Og der kommer flere og flere skeletter, og det er også super... Altså, jeg synes, det er fedt nok, men det er lidt paradoksalt, at de levende, flotte dyr... Ja, vi gider det sgu ikke rigtigt.
Der er tiger.
Præcis.
Du kan køre ind og køre rundt om en tiger.
Ja, der er så mange fede ting. Ved. Ja. Også legepladsen. Altså, jeg har to små drenge der, så når vi tager i Knuttenborg, så er det tit dinosaurerne og legepladsen.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om de lægger mærke til det også. Elefanter rundt omkring.
Du er dinosaurerne og børnene på
legepladsen. Præcis. Ja, og så en har fået en is, ikke? Men der er bare noget sjovt i også at se fremtiden for Knuttenborg. Kan jeg vide om 50 år, hvad? Altså, så sidder det der næsehorn bare inde i billetautomaten, og så er bare sådan helt degraderet og... Vi gider jer ikke.
De andre går og laver bøffer og burger.
Ja, præcis. Noget slavearbejde, ikke? og sådan lave bøffer af de andre dyr, som vi heller ikke gider at se på. Ja. Stakkels zebra-kød, du får der.
Ja. Oh, jeg kan vide, hvem der kommer først.
Ja, det er selvfølgelig. Det, er måske, det gider man måske godt at se.
Ja. Paven.
Ja. Vores velsignede Frans, var det dernede, ham, ja, der gik bort? Vi har ikke fået en ny pave.
Ikke nu.
Nej. Der er jo noget vanvittigt i hele pave tingen, at vi, altså, den tætteste, der er på Gud, ikke? Altså, jeg ved ikke, om, altså, selvfølgelig er der noget sjovt i paven, men det er selvfølgelig lidt en tragisk baggrund.
Men det er også der med, at der er nogen, der vælger, okay, hvem skal være tættest? Hvem bestemmer vi er tættest på Gud?
Mm.
Der skulle man måske tro, at Gud har noget, skulle have sagt også.
Ja, det er rigtigt nok, ja. Jeg så sådan et klip af, han sad i noget offentlig transport, ham med den afdøde pave. Så han har gjort sådan en form for lynkarriere, ikke? Det synes jeg var meget inspirerende. Jeg tror ikke, han var vildt religiøs, indtil han blev sådan 50 år eller sådan noget.
Nej.
Og det giver jo et håb for mange af os andre, at vi måske også kan ende med at blive pave.
Ja. Ja.
Så jeg ser det måske mere som en karrieremulighed, end et godt comedy-emne.
Ja.
Når jeg lige tænker over det.
Så næste gang, du tænker, at det går sgu rigtigt med det her comedy, så søger du ind som biskop?
Ja, i hvert fald. Ja, præcis. Jeg har vist før, at jeg har kunnet gøre lynkarriere inden for et fag, jeg ikke ellers havde noget godt udgangspunkt i.
Du er søfartsekspert på et halvt år, ikke?
Ja, så hvorfor skulle jeg ikke kunne sætte mig ind, ja, i katolikker og hvad de ellers går har, ja, og har behov, havde han sagt. Ja.
Søfart, paveembedet.
Det er meget det samme.
Det er tæt på hinanden.
Det er også et snævert publikum.
Ja, det, ja, er det, men det er du vant til.
Ja, præcis. Ja. Jeg har heller aldrig været i Vatikanet, så jeg tænker, det er en oplagt vej ind,
ja, det er
at blive ansat som pave.
Ja. Jeg tror, der er en oplagt vej at bare besøge Vatikanet. Der er en lettere vej at komme til Vatikanet.
Ah, oh, ja, okay. Men det er også, fordi jeg ikke har råd til selv at betale billetten. Så jeg er nødt til, der er simpelthen nødt til at være en eller anden form for, hvad hedder sådan noget, honorar indover.
Ja.
Skal jeg vide, hvad paven tjener? Det er næste emne. Det kunne også være meget sjovt at undersøge. Oh, ja. Er det en god bis at være pave, eller, ja, tjener man bare Gud for sit glatte pension? Ja, det må man så sige. Han nåede ikke at få sine gode år på pension.
Nej, det gjorde han ikke.
Nej. Altså det der med, at man hæver pensionsalderen, det har de ikke, tydeligvis ikke hørt noget om inden for... han nåede vel at blive nogen af... Nå, stakkels pave, jeg håber, han må hvile i fred.
Pelle, vi er kommet til det indslag, der hedder Jeg har aldrig.
Ja.
Som er den gamle, klassiske leg, hvor man siger noget, man ikke har gjort.
Mm.
Hvis en anden har, så melder man ud.
Ja.
Melder kulør, fortæller historien.
Ja.
Og du er gæst, så du får lov til at bestemme, hvem der starter.
Så start du bare, Elias, mens du har talt dig varm her.
Okay. Jeg har aldrig sned mig med på noget som blind passager.
Det tror jeg ikke, jeg har.
Nej.
Jeg tænker også noget Titanic, eller sådan noget stort eventyr, eller sådan noget. Det kan da godt være, jeg har...
Din år på søfartbladet.
Ja, jeg hoppede lige... var inde i sådan en Mærsk-container på tværs, ja, af Atlanten.
Bare for at skrive om det.
Ja. Go Gunso. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Desværre, fordi det lyder jo som et eventyr.
Ja.
Har du?
Nej. Det, jeg laver ikke en den der, hvor jeg sådan, det har jeg faktisk.
Nej, okay, sådan noget. Jeg har aldrig haft sex med 8 kvinder på samme tid.
Har
du ikke den?
Det har jeg faktisk. Jeg skulle bare lige teste dig.
Ja, men det lyder da meget fedt, gør det ikke det? Blind passager.
Jeg kunne være på hvor, ikke?
Jo. Men hvis det er frivilligt, så tænker jeg ikke, at det er... Derfor, jeg forbinder det sådan et tog, der kører på tværs, og så hopper man ind i en af de der vogne, ikke? Og så er du ellers bare afsted.
Og så går du op for dig, at man har glemt at tage mad med.
Ja, jo, det er rigtigt nok. Nå, men det har jeg sgu aldrig prøvet.
Heller kørt på røven.
Jo, okay, på den måde. Har du ikke det?
Jo.
Nå, okay, nu kommer alle skeletterne frem.
Ja. Nu kommer politiet efter os.
Ja, okay, men det havde jeg ikke lige tænkt over. Jeg har desværre flere gange kørt på røven i både busser, metro, sågar S-toget.
Mm.
Måske også endda et regionalt tog.
Ja.
Så jo mere jeg taler mig ind i emnet, så viser det sig jo, at jeg er vaneforbryder.
Ja, det skal sige storkriminel.
Ja. Men det er ikke noget, jeg nyder, lad mig sige det sådan. Det er jo med hvad hedder sådan noget, hjertebanken og kold sved, og hver gang man ser en person, der har noget, der minder om en skjorteflip, så stivner jeg, fordi jeg er bange for det en, der kommer for at oute mig som en forbryder, der har snedet mig på S-toget mellem Køge og
Hillerød.
Og Hillerød, ja. For at nyde min... Ja, nej, så det... Okay. Jamen, du fanger mig der. Ja. Jeg kan godt se det.
Ja, det er godt. Så dig.
Jamen, så har jeg jo lyst til at smide noget aktuelt ind. Jeg har aldrig været i Vatikanstaten.
Det har jeg heller ikke. Nå. Jeg har været i Italien, men jeg har aldrig været i Vatikanet. Og lige pludselig, så bliver jeg i tvivl, men jeg tænker, det er ikke noget, vi burde være i tvivl om, hvis man har været der.
Men at det er jo ikke sådan en zone, vel? Man skal vel lige ind af en port?
Jo, nej, det er jo, det er jo ja, en stat, hvor man lige skal... Jeg kan ikke huske, man skal vise pas. Men nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg har været nedad.
Ja.
Men jeg har aldrig været derinde.
Nej.
Det har jeg ikke.
Det har du altid undgået.
Ja, jeg har læst Da Vinci-mysteriet.
Det er næsten det tætteste, samme, man kommer på, ja, uden at have været der.
Præcis.
Så mentalt har du nok været
mentalt,
der.
Mentalt, ja. Det er nok det, jeg tænker. Det var så levende. Den stod så levende.
Hævde du passet frem, mens du læste? Ja. Bare for at være sådan, nu, det føles så ikke det her.
Jeg fik dårligt samvittighed over at læse videre,
fordi
jeg følte, at jeg havde
givet mit okay. Jamen, det kan være, vi skal tage dig ned sammen, Elias. Det kan jeg mærke.
Ja.
Vi kan ikke gå i graven, uden at have været der.
Vi må tage en research-tur til, hvordan man bliver pave.
Præcis.
Ved at tage ned til Vatikanstatet.
Oplagt.
Jeg har aldrig optrådt fuld.
Jo, det har jeg.
Ja?
Ja. Og det er faktisk et tidligt minde, så det er absolut ikke noget, jeg har dyrket. Det er tilbage i de gode gamle Aarhus-dage. Der kan jeg huske, at... der var en open mic på noget, der hedder Pustervi. Det hed det i hvert fald dengang. Sådan et ret tjekket sted i Aarhus der. Og så nede i kælderen var der stand-up. Mm. Og jeg var jo i min journalist. Jeg var studerende. Og man får jo nogle gratis øl og noget, når man optræder. Ikke? Sådan, så det kan jo godt være, at jeg har udnyttet min løn i våde varer. Og så var der en af mine gode venner, der hed Christian, som var inde og se det. Og så sagde han det bare til mig sådan... Du var lidt fuld, ikke? Jo, det var jeg sådan. Okay, jeg var sådan lidt i tvivl om, sådan, hvorfor han påpegede det. Men så forklarede mig så, at jeg havde fortalt den samme specifikke joke flere gange, uden at have registreret det. Så det er jo ikke noget, jeg vil anbefale folk at gøre. Jeg kan selvfølgelig trække ens materiale ud, men altså, hvis du laver de samme 5 minutter 2 gange, så er der et problem, og ja. Det er altså komikernes problem.
Og det falder ikke tilbage på, da du startede med at lave sådan en små one-liners?
Nej, det var en lang anekdote, som jeg bare fortalte 2 gange. For jeg havde glemt, at jeg havde fortalt den, ikke? Det er så pinligt. Ja, gudskelov, at det ikke er et betalende publikum. Men det er stadigvæk ikke særlig tjekket at stå.
Der er stadig mange, der tænker, hvad fanden laver han?
Ja, præcis. Jeg kan egentlig godt lide metalaget, men ikke at ubevidst.
Nej.
Ja. Ej, det der med at gå på arbejde fuld, det er vel ikke noget, man kan anbefale nogen i det hele taget.
Nej. Ølkuskene, de gamle ølkusker på Carlsberg, gjorde det ofte.
Jamen, var det ikke også, som om de blev lidt bedre til at køre?
Jo, det tror jeg faktisk.
Det tror jeg selv, de følte i hvert fald.
Ja.
Så er det din tur. Ja, jeg har aldrig fløjet på andet end monkey class.
Det har jeg desværre heller ikke.
Mm.
Men jeg har det på min bucket liste.
Ja.
Og nu bliver vi meget, ikke særlig miljøvenlige, men jeg vil på et eller andet tidspunkt prøve at flyve første klasse.
Ja.
Og ikke bare sådan lige til London. Eller sådan. Det skal være en ordentlig tur, hvor jeg kan sidde og virkelig slappe af, og også uden ungerne. Og så skal det være med en ordentlig skærm og det hele, så jeg ikke føler mig, at sådan... Og så når jeg kommer frem, skal jeg så bo af lort, fordi jeg kan penge til noget som helst andet, ikke?
Jo.
Men det
jeg føler også, det er sådan noget, et referencepunkt, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt skal sætte kryds ved.
Ja.
Men det er rigtigt nok det der med, at jeg også prøver også at være klimabevidst. Så måske har jeg 5 flyveture til mig i resten af livet.
Men mindre du tager første klasse, så er du 2 tilbage. Så skal du slå dem sammen.
Ah ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Ja.
Men det kunne også være fint nok.
Ja.
Altså, men jeg har... Nå, det har vi heller ikke prøvet så.
Det er det, vi gør, når vi tager
Vi flyver til Vatikan. Ja, yes. Præcis.
På første
præcis.
Klasse.
Lander bare direkte i...
På pladsen.
Præcis.
Yes.
Flyver første klasse i helikopter måske.
Ja, god idé. Det kaster os ud i faldskærm. Pelle, nu skal vi til at grave lidt mere i din hukommelse. Jeg har fundet et gammelt stand-up-klip frem med dig.
Nå, okay.
Ja,
exact.
Ikke en anden tilfælde.
Trods alt, nej.
Ja, fordi du skal jo... prøv at se, om du kan huske punchline.
Ja.
Det ville virkelig være unfair, hvis det var en anden. Og det her, det handler om din flyskræk.
Mm.
Som vi måske skulle have snakket lidt mere om, da vi begyndte at snakke om at flyve til Vatikanet. Og hvordan man måske kan lette den lidt.
Ja.
Så læste jeg et sted, og det er igen, jeg ved ikke, om det passer, men at man ligesom, hvis man ser noget, som er slemt, så tænker man sådan automatisk op i hovedet, at så sker det slemt der, og så sker det ikke her hos mig. Så sidst jeg ude at flyve, så jeg så en film, der handlede om terrorangrebet 9/11, hvilket er en forfærdelig, forfærdelig begivenhed, medmindre man er terrorist. Når vi kan alle sammen blive enige om en forfærdelig, forfærdelig begivenhed, men hvis man er talibankriger...
Hvis man er talibankriger?
Ja, det er sommeren 92.
Ja!
Og jeg tror endda, jeg også bagefter siger, at man på optagelserne kan høre en af terroristerne, da de rammer tårnet, råbe hudlihud.
Lige præcis, lige en gang.
Når vi kan alle sammen blive enige om forfærdelig, forfærdelig begivenhed, men hvis man er talibankriger, det er jo deres sommeren 92. Altså, jeg ved ikke, om I har set de der optagelser, det er jo forfærdeligt der, men mellem de to tårne der kan man høre en af kabrene faktisk råbe, hutli hut!
Ja.
Var der noget i dig på det tidspunkt, der sådan tænkte, det kan jeg godt det her, ikke? Eller var du lidt sådan lidt...
Altså med emnet der?
Legede du med grænsen?
Ja, man kan godt høre, at jeg tøver lidt og sådan noget. Det er også fra optagelsen, så vidt jeg husker, fra det, der hedder Zulu Open Mic. Som var sådan lidt et mærkeligt genre-leg, hvor vi testede ting, men hvor det også blev udgivet til tv. Så det var ikke sådan finpudset ned til sidste detalje. Men jeg kan godt høre, jeg synes også, jeg tager for mange forbehold der. Mm. Det var forfærdeligt, hold op, hvor var det meget forfærdeligt. Altså, det burde jo ligesom være goes without saying, at vi alle sammen, ikke? Så det synes jeg måske, jeg tager en lidt ud i strakt arm, i stedet for bare at sige det. Altså, vi er jo kommet for at fortælle jokes.
Yeah.
Ja. Så det, jo, der legede jeg med grænserne også måske min egen. Men det... Ja, ja.
Gør du ofte det?
Det synes jeg er sjovt. Men jeg synes, det er lige så sjovt at lege med grænserne for at trække tid, eller altså gøre ting, som kan virke ubehageligt i rummet, eller uvant. Altså, sådan, det er jo også en form for at teste grænser af, ikke? Så hvorfor gør han det? Hvorfor står han med siden til? Hvorfor gør han det? Hvorfor trækker han det? Hvorfor siger han den samme setup 5 gange i før pointen og sådan noget? Så sådan nogle ting kan jeg godt lide at lege med. Mm. Men jeg synes ikke, at chok-effekter for chokkens skyld nødvendigvis er noget, man bør stræbe efter. Stræbbart, nej. Jeg synes egentlig, det er ret sjovt.
Er der også noget i dig, som godt kan lide at teste din egne grænser, eller måske bedre formuleret, at du ligesom sætter dig selv ud et sted, hvor du måske står lidt på vippen.
Mm. Ja, jeg synes, det er jo der, man lever. Ja. Altså, når man har noget, som er mærkeligt eller skørt, eller netop hvor folk ikke bare fnyser, og så er vi videre. Altså, det skal enten crashe og gå forfærdeligt, eller det går rigtig sjovt.
Ja.
Altså, jeg lavede på et tidspunkt sådan noget, der hedder vejhumor, hvor jeg havde sådan et segment i mit show der, hvor jeg havde sådan eksempler på, hvad man kunne skrive på vejen, i stedet for, altså så sætter jeg ligesom op, vi kender alle sammen, dyt, Peter og Lotte er blevet gift, dyt på vejen, ikke? Det kan vi skrive på vejen. Og så, hvad kan vi ellers skrive på vejen, for at skabe et grin i hverdagen, ikke? Og det har jeg ikke set nogen andre komikere beskæftige sig med. Så det tænker jeg sådan, hvad synes folk, det her det er for mærkeligt.
Mm-hmm.
Tænk et eksempel på, hvad der kunne stå et tekst på en villavej. Men det synes jeg egentlig landede ret fint.
Kan du huske nogle af dem?
Ja, det var også... det var både en med dyt, fordi der boede en soldat med PTSD, som det ville han sikkert sætte pris på, ikke? Og så var det også noget med dyt, fordi at... her bor Jonas, der lige er blevet non-firmeret, så han skal vende sig til den larm, der vil møde ham i helvede. Når han, så det er også lidt, det er også lidt abstrakt. Jeg synes selv, det var ret skægt. Men du kan godt høre, det er ikke sådan lige, det er ikke sådan lige hvad folk forventer i hvert fald.
Nej. Det er ikke sådan den der ligetil humor.
Nej.
Nej.
Det synes jeg er sjovt, men det er også det, der er sværest at finde på, fordi at det skal ud testes, og det skal prøves af, og det skal finpudses på en anden måde end en joke, hvor man sådan... ret hurtigt kan afkode, her er der noget, og her virker det. Og, ja, så, men det er sjovt at lave.
Er det sådan din egen præferencehumor?
Ja, det er det nok, jo. Ja, helt klart. Også når man, altså, jeg havde haft sådan noget med dagbøger, og jeg havde sådan en lang tid sådan noget med guiden til impro-comedy, hvor jeg sådan spillede sådan, hvad man, et gammelt kassettebånd, skulle det forestille, ikke? Hvor jeg sådan hørte min guide, sådan laver du impro-comedy, mens jeg stod på scenen og sådan lavede noget interaktion med publikum. Og sådan. Så jeg kan rigtig godt lide det der syrede der. Jeg havde også noget lang tid, hvor jeg havde en overhead-projektor med på scenen. Og det er bare meget omstændigt i forhold til at komme ned den helt rene form med mikrofonen. Ikke?
Ja.
Så det er tit noget, der bliver sådan skubbet lidt ud til siden, desværre. Men så er det netop i et show, at man tænker, okay, men nu får den fuld spade.
Ja.
Og det synes jeg er rigtig fedt. Ja, ja, helt klart.
Pelle, vi nærmer os stille og roligt slutningen. Vi skal stadig have afsløret dit hemmelige talent,
ja.
Hvor teaseren det var bare vinkel. Men inden da,
ja.
Så har jeg et spørgsmål til dig fra sidste udsendelses komiker,
ja.
Der var på besøg. Det var Sofie Skriver,
mm.
som har givet et spørgsmål videre i elementet, vi kalder komiker til komiker, en lille stafet. Og hun stillede følgende spørgsmål.
Hvem vil du gerne møde i en wrestlingkamp, og hvordan ser dit outfit ud?
Ja, okay. Det er noget, jeg har tænkt rigtig meget over, kan jeg godt mærke.
Ja.
Så synes jeg, det kunne være sjovest, hvis det var en, jeg havde en form for fysisk overlegenhed med. Så måske et barn, men jeg skal ikke lige vurdere. Måske et irriterende barn, jeg skal ikke sætte navnet på, men vi har alle sammen, også med børn, et billede af den der lidt irriterende dreng nede fra børnehaven, som er sådan lidt for smart, ikke? Så ham vil jeg gerne møde.
Så du vil altså gå i wrestling med et 3-årigt barn?
Ja, det kunne godt. Måske 4-5 år, ikke? Jeg vil stadig føle mig ovenpå. Fysisk. Også mentalt. Men altså, og mit outfit, hvis jeg skulle have sådan et fedt wrestle-outfit. Jeg har ikke dyrket wrestling så meget, men jeg tænker helt klart noget med frynser.
Ja.
På en lange med tætsiddende. Jeg tror i virkeligheden, hvis man forestiller sig sådan en kanonkong fra 70'erne.
Ja.
Meget åben, ned til brystet.
Meget nedringet.
Ja. Når jeg skal wrestle mod det her barn, ikke? Og så guldsko med sådan nogle lyn på siden.
Ja.
Lidt ligesom ham fra græsk mytologi, der fløj...
Søvs.
Heller ikke Søvs. Ham, der fløj med beskeder ned til Hades og op igen, og han var sådan en form for sendebud.
Mm.
Kender vil huske ham.
Fede sko.
Fede sko i hvert fald, som kunne flyve i sig selv.
Ja.
Så det, og så en hjelm selvfølgelig.
Ja.
Ja, af læder.
Ja.
Så det er...
Så er Pelle Lundberg iført en kanonkongedragt med frynser, sko med vinger og en læderhjelm mod et forsvarsløst 3-årigt, 5-årigt barn.
Han får mulighed for at forsvare sig.
Ja, ja, selvfølgelig.
Det er jo ikke sådan, at man er bundet hen.
Nej.
Det er en fair kamp.
Ja, ja. Han får det første slag, du får det andet slag.
Præcis.
Sådan den stil.
Og jeg laver sådan en, hvad vi hjemme hos os kalder en John Cena, hvor jeg lige slår på albuen, og så ellers bare... lander om på ham.
Ja, og så han må selvfølgelig gøre det samme bagefter.
Han må gerne prøve at rejse op, ja.
Ja.
Så må vi se, hvad der sker. Ja. Det er en fair kamp. Det er det, jeg hele tiden har sagt.
Ja,
det skal være lige for alt.
Ja. Ja. Pelle, næste gæst her i 100% Komiker, det er Geo.
Ja.
Og du har nu mulighed for at stille et spørgsmål videre.
Ja, mit spørgsmål er, hvor længe vil du kunne klare dig uden vand? Og... er du villig til at forsøge?
Ja. Jamen, jeg er meget spændt på at høre svaret. Pelle, vi kommer til det sidste punkt i den her udgave af 100% Komiker. Okay. Nu skal vi til det. Nu er det den store afsløring. Du teasede med et ord, det var vinkel.
Ja.
Og det kan jo være alt muligt.
Altså, jeg skal lige sige, I har nok gættet det der ude bag mikrofonerne.
Altså, jeg har oprigtigt stadigvæk ikke gættet det.
Nej.
Men du sætter dig lidt i en vinkel lige nu.
Ja, det er også, men alt er jo en vinkel, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Okay, men jeg ved faktisk heller ikke, om det er et kæmpe stort talent. Skal jeg afsløre det nu?
Ja.
Okay, men det jeg har altid bare fået at vide, at det var lidt særligt. Nu kigger jeg på dig, Elias, ikke? Det kan være, det er fuldstændig ligegyldigt, men hvis nu for lytterne, ikke? Jeg har 2 tommelfingre, ikke?
Ja.
Det her, det er min normale tommelfinger. Den sådan lidt tilbage, og så har jeg min venstre tommelfinger, som jeg kan skubbe.
Det er en lidt creepy måde.
Det er jo ikke 90 grader.
Nej, det er tæt på.
Det er tæt grader. Det her er det tætteste, vi kommer på en 90 graders
det kan
vinkel, tommelfingermæssigt. Nej, kan du ikke?
Nej, det kan jeg ikke.
Det gør mig lidt glad, fordi det betyder jo,
at du har sådan en freak tommelfinger.
Ja, det er jo ikke noget partytrick på den måde, men det er da skjult talent.
Har du nogensinde prøvet at samle nogen op på deres skole? Hey, ved du, hvad jeg kan?
Nå, jeg tror du stod en blaffer. Prøv, ham skal vi have med.
Han har en vild tommelfinger.
Men jeg har ikke scoret nogen søde piger, hvor den ellers var rimelig lukket, men så har jeg lige... Indugård, prøv lige at se den her. Okay, ham skal vi alligevel holde øje med.
Du skal med hjem.
Jeg har faktisk aldrig rigtig kunne bruge det til noget andet end her i 100% Komiker. Så jeg er glad for, at jeg blev inviteret ind.
Ja, men nu er det blevet afsløret, og det er også blevet optaget på kamera hele
Ulysausen. Ja. Så nu må jeg lave noget andet til mit show.
Ja,
men det...
Nu skal du finde på noget andet at lave i halvanden time. Det bare stå.
Hallo.
Du kan få meget tid til at gå, hvis du går ned blandt alle publikummer. Har du set? Kan du se?
Ja.
Og så den næste.
Alle vil være imponeret, ikke?
Ja, præcis. Ja.
Ja. Nå, det, jeg er glad for, at du tog det så pænt. Jeg føler på en eller anden måde, at det landede okay.
Jeg er meget imponeret.
Tak.
Lidt præstødt.
Ja, det er forståeligt begge dele.
Pelle Lundberg, du er aktuel både med din YouTube-serie Krydsild og dit show, et comedy show, der kan ses på Hotel Cecil. Den
26.
maj.
Kongens fødselsdag, Elias. Du må aldrig glemme
det. Nej, det er rigtigt. Ja. Og så må man jo vælge, hvad man mest vil, om man vil holde kongens fødselsdag. eller man vil til at se Comedy Show.
Jeg ser det som et afbræk i, i forvejen festlig idé.
Jeg tror, du supplerer festen. Du gør det faktisk for at hylde Kong Frederik.
Helt klart. Okay. Helt klart.
Pelle, det har været en stor fornøjelse.
Det har det.
At have dig på besøg.
Kæmpe stor
fornøjelse. Kom endelig igen en anden gang.
Meget gerne.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Geo, der i starten af karrieren var det anarkistiske indslag på de danske stand-up-scener, og som de senere år er dykket ned i sin familiehistorie, både i form af podcast, bøger og shows, hvor han undersøger, om han er psykopat, ligesom sin far. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Koteletter, snitsler, skinkekød, medister eller flæsk i skiver fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.